Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în 24 iunie 2007. Este al patrulea mesaj din seria de mesaje din Predica de pe Munte din Matei. Subiectul mesajului: Introducerea la fericiri, partea a doua. Deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în Matei, capitolul 5, începând cu versetul 1. Când a văzut Iisus noradele, s-a suit pe munte și după ce a așezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el, apoi el a început să vorbească și să învețe astfel. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Amin. Cu cât citești mai mult aceste capitole din Predica de pe Munte, cu atât te simți mai atras de ele, mai înălțat de simplitatea și profunzimea lor, mai inspirat în inimă de idealul lor și mai rușinat în cuge de falimentul tău, pentru că nimeni nu se poate ridica la înălțimea standardelor și așteptărilor Predicii de pe Munte. Idealurile Predicii de pe Munte te înalță mai presus de orice altceva în lumea aceasta, te introduce în prezența directă a lui Dumnezeu. Dar în același timp nimic nu umilește mai mult euul uman cu standardele clare pe care Hristos le prezintă, simple și absolute, acestei predici. Lumina strălucitoare a Predicii de pe Munte ne atrage cum atrage fluturii la lampă. Dar când ne apropiem de lampă, suntem atinși de mustrarea arzătoare a faptului că cu toții suntem falimentari la așteptările și la înălțimea morală a împărăției lui Dumnezeu. Dumnezeu este desăvârșit, este perfect și El nu se mulțumește cu altceva decât cu perfecțiune și desăvârșire. De aceea El spune în Predica de pe Munte: fiți dar desăvârșiți după cum și Tatăl vostru este desăvârșit. Faptele noastre cele mai bune nu sunt altceva decât niște cârpe murdare. Sufletul nostru este cercetat de o sabie cu două tăișuri când venim la acest mesaj al Predicii de pe Munte. Și nu avem altceva decât să cădem cu fața la pământ și spunem: Doamne, ai milă de mine, păcătosul, ai milă de mine, așa cum a venit vameșul în fața lui Dumnezeu în templu. Această predică nu este pentru diletanți, pentru cei care sunt curioși pentru a găsi ceva nou, pentru cei care vor să se joace cu religia. Ea te determină fie să o iubești și să o consideri ca și cea mai de preț comoară, pentru care merită vândut tot ceea ce ai, fie să o urăști, pentru că nu poți să fii un fariseu ipocrit. Fie că alegi să stai în continuare sub puterea ei de iluminare și transformare, dacă vrei să o asculți, fie trebuie să pleci și să fugi de ea cât mai departe, pentru că nu poți să stai sub mustrarea așa de penetrantă a cuvintelor Predicii de pe Munte. În Predica de pe Munte este o logică rațională, dar este și o succesiune spirituală. Predica de pe Munte începe cu fericirile, pentru că nevoia cea mai mare a noastră este nevoia după fericire. Noi realizăm că suntem nefericiți și tot ceea ce facem în această viață ne dorim fericirea pentru noi și pentru cei dragi ai noștri. De aceea, haideți să ne ducem la câteva principii generale care sunt în această parte a fericirilor. În primul rând, nici una din aceste calități pe care Iisus Hristos le afirmă nu sunt calități cu care ne naștem în mod natural. Nu sunt virtuți, nu sunt trăsături, nu sunt calități ale persoanei pe care le dobândim prin naștere, prin educație, prin disciplină sau prin învățare. Nu sunt trăsături de temperament care pe noi ne fac fericiți și pe cei care nu le au îi fac nefericiți. Fiecare din aceste dimensiuni, noi le primim nu prin educație, nu prin naștere, nu prin disciplină, ci le primim prin nașterea din nou. Sunt calități ale persoanei pe care Duhul lui Dumnezeu le dezvoltă în noi. Ele sunt produsul prezenței Duhului Sfânt în viața noastră de a ne transforma în asemănarea lui Dumnezeu. Dumnezeu este fericit.
Și toate aceste calități ale persoanei care sunt prezentate aici fac parte din ceea ce Dumnezeu are și vrea ca să inducă în noi. Am avut un coleg de facultate pe nume Valentin și Valentin era un băiat deosebit. Era probabil cel mai deștept student din toată facultatea, sau cel puțin din anul meu. Era un băiat cu bun simț, cu educație, părinții lui erau medici amândoi, dar avea băiatul ăsta o bunătate care te șoca, un bun simț, era așa de altruist în a ajuta pe toți ceilalți colegi de facultate. Și te-ai gândit că, mă, băiatul ăsta s-a născut pocăit. Parcă făcea din natura lui lucrurile bune. Până când am reușit să văd parte din natura lui care nu mai era chiar așa de pocăită. Am rămas surprins să-l văd că ia țigară. Și am zis, Valentin, tu care ești un băiat așa de isteț, știi care sunt mizeriile pe care le produce nicotina și fumatul, tu te-ai apucat de fumat? A făcut-o numai ca să impresioneze pe ceilalți. În ciuda faptului că nu trebuia să facă nimic extra ca să impresioneze pe ceilalți. Avea prea multe dotări, dar nu trebuia să arate că, domne, știe să stea cu țigara în gură și să se dea mare. Ca după aceea, peste un an, doi, îl văd încercând tot felul de tehnici de genul ăsta de a se lăsa de țigară. Ba să aibă ceva în mână și să aibă alte ticuri, pentru că zicea că fumatul este un fel de tic. Ai un obicei din ăsta care trebuie să descapi de el și atunci împrumuți alte ticuri mai puțin nocive ca să scapi de fumat. Nonsens. Sunt anumite fete în bisericile noastre care se întâlnesc cu băieți care le fac curte și care dintr-o dată zic, domnule, ești mai bun decât ăștia ai noștri din biserică. Pentru ce? Pentru că nu bea, nu fumează? Trebuie să știi un lucru. În ciuda faptului că sunt oameni buni în această lume, dar cei mai buni oameni care sunt în această lume nu pot să se apropie nici de departe de aceste calități pe care Iisus Hristos le așteaptă de la noi în predica de pe munte, care ne califică să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu. Să nu ne înșelăm! Aceste așteptări pe care le are Dumnezeu de la noi nu vin în mod natural, nu vin prin educație, nu vin prin disciplină, nu vin prin stoicism în care avem grijă să ne înfrânăm poftele și să cultivăm în noi virtuți care să ne califice pentru a intra în cer, nici pe departe, ci le sunt în exclusivitate produsul nașterii din nou, produsul naturii lui Dumnezeu care a luat ființă în noi. Apoi, fericirile sunt trăsături de caracter pe care fiecare creștin trebuie să le ia. Ele sunt trăsăturile și calitățile intrinseci ale caracterului creștin. Ele nu reprezintă doar aspecte de excepție, o elită supra-spirituală superdotată a fericiților sau prea-fericiților, pe când cei care nu le au acestea calități sunt oameni de rând, laici sau mireni. Se așteaptă de la cei care sunt în ierarhia înaltă, bisericească, să aibă aceste calități, dar nu de la oamenii simpli, de la mireni. Nu trebuie să fie excepția sau grupul select al elitei creștine, ci să fie parte prezentă din caracterul normal al creștinului. În anumite biserici este o anumită practică în care să-i împartă pe creștini în diferite categorii. Unii sunt laici sau mireni, oameni simpli și sunt la cealaltă extremă categoria aceea a sfinților sau a fericiților sau prefericiților. Și în nivele înalte, ierarhice, bisericești, adresarea noastră este preafericitul cu tare și cu tare. Acest privilegiu de a fi preafericit nu aparține numai arhiepiscopului sau patriarhului sau mitropolitului, ci această calitate trebuie să aparține credinciosului de rând. E adevărat că creștinul nu este un om natural. Creștinul este supranatural, este născut din Dumnezeu și este locuit de Duhul lui Dumnezeu. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Noi suntem sfinți din cauza lui Iisus Hristos, nu din cauza performanțelor noastre. Și noi la fel suntem fericiți din cauza faptului că Dumnezeu locuiește în noi, care este fericitul și singurul stăpânitor. Și asta este ceea ce ne dă fericirea și asta este ceea ce induce în noi și dezvoltă în noi aceste calități care creează apoi fericirea în viața noastră. E adevărat că sunt oameni credincioși care după 30-40 de ani sunt tot copii în credință. Biblia nu face separare între oameni care sunt credincioși obișnuiți și sfinți. Între credincioși care sunt obișnuiți și fericiți sau prea fericiți, așa cum găsim împărțiri în anumite biserici. Și Biblia face diferență între ceea ce este un om matur și un copil. Și Pavel este cel ce scrie bisericii din Corinteni: aștept să fiți Oameni mari, să fiți maturi, dar vă purtați ca niște copii. Autorul către evrei să face același lucru. Voi de mult trebuia să fiți hrăniți cu bucate tari, ca niște oameni adulți, dar trebuie să mă întorc din nou să vă hrănesc cu lapte, pentru că încă tot prunci ați rămas și trebuie să iau mereu și mereu acele învățături începătoare ale credinței. Dacă este deci o împărțire, nu este împărțire între sfinți și între credincioși care nu sunt sfinți, între fericiți sau prea fericiți și oameni care sunt lipsiți de fericire, ci este între oameni maturi și oameni care sunt încă copii după 30-40 de ani de credință, și lucrul acesta este tragic. Deci, trăsăturile generale ale fericirilor sunt acestea. Nici una dintre aceste calități care determină și aduc fericirea în viața noastră nu sunt calități cu care suntem înzestrați în mod natural sau pe care le putem dobândi prin educație, prin disciplină sau prin copiere de la alții. Aceste fericiri sunt trăsături pe care trebuie fiecare creștin să le ia. Apoi, toți creștinii trebuie să manifeste toate aceste calități. Fericirile descriu anumite calități pe care un ucenic al lui Hristos trebuie să le aibă. Și aceste calități sunt diferite de darurile Duhului Sfânt. Duhul lui Dumnezeu este Cel ce vine și dă daruri și la unii dă anumite daruri, la alții dă alte daruri și nu dă la o singură persoană toate darurile din ce cauză? Pentru ca să nu se umfle de mândrie. Și îi hăruiește pe unii într-un fel, pe alții în alt fel, pentru ca să ne facă interdependenți unul de celălalt. Și să nu zicem, noi nu avem nevoie de ceilalți pentru că am toate darurile. Nu! Dumnezeu este Cel ce dă darurile în mod particular fiecăruia, dar când e vorba despre fericire, ele sunt ca și roada Duhului Sfânt. Roada Duhului Sfânt trebuie să fie prezentă în fiecare credincios. La fel, fiecare credincios trebuie să aibă aceste calități. Nu poți să fii sărac în Duhul și să nu fii milostiv. Nu poți să fii flămând și însetat după neprihănire și apoi să nu fii un om care să fii făcător de pace. Unul care să cauți împăcarea fraților. Nu poți! Ci trebuie fiecare calitate să fie parte din întreaga persoană a ta. Fericirile nu sunt daruri, ele nu sunt date selectiv, ci ele se cultivă și trebuie să ajungă la maturitate în fiecare dintre noi prin puterea Duhului Sfânt. Aristotel este cel care a adus această distinție între calități esențiale și calități accidentale. Ai un anumit obiect sau o anumită ființă, fiecare dintre ființele sau obiectele care sunt în jur au anumite calități esențiale. De exemplu, este esențial pentru un om ca să aibă cap. Fără cap, fără inimă, fără ficat, el nu poate să trăiască. Reprezintă parte din calitățile esențiale pe care trebuie să le aibă un om. Dar un om poate trăi fără o mână, poate trăi fără un picior, fără o ureche, fără un ochi. Astea sunt lucruri care sunt binevenite, sunt necesare, dar nu sunt absolut esențiale. Pe când aceste calități care sunt descrise în capitolul fericirilor sunt absolut esențiale pentru fiecare credincios. Nu poți să zici, ești un fiu al lui Dumnezeu și nu ești smerit. Și nu ești dornic și însetat după neprionire. Nu plângi după această condiție păcătoasă în care ești. Nu poți! Trebuie să ai fiecare din aceste calități ca să fii parte din familia lui Dumnezeu. Apoi, fericirile sunt răsplătirile lui Dumnezeu pentru cei ce umblă prin credință. Cele 8 calități prezentate de Iisus Hristos în fericiri sunt urmate de 8 privilegii. Este această răsplătire pe care o dă Dumnezeu celor care aleg să asculte. Cineva poate zice, oare predica de pe munte și în mod special fericirile nu sunt pură lege? Așa cum spunea cineva, este Moise la maximum? Dacă ești smerit în Duhul, atunci ai împărăția cerurilor. Dacă ești unul care plângi pentru păcate, plângi pentru nenorocirea în care ai ajuns și ceri mila Dumnezeu, atunci vei fi mângâiat. Nu sunt astea lucruri prin care noi ne dobândim mântuirea prin faptele noastre și nu prin harul lui Dumnezeu? Citește în predica de pe munte, ați auzit că s-a zis celor din vechime, să nu ucizi sau să nu faci cu tare lucruri, dar eu vă spun, trebuie să faci ceva mult mai mult decât acestea. Nu înseamnă asta că predica de pe munte este un fel de extensie a principiilor găsite în legea lui Moise? Și răspunsul este nu. Categoric nu. Noi când facem aceste lucruri, nu facem ca să dobândim viața veșnică. Nu facem ca să dobândim calitatea de fiu al lui Dumnezeu. Ci noi facem aceste lucruri din cauza faptului că noi avem viața veșnică. Noi acum suntem parte din familia lui Dumnezeu. Nu facem pentru a atinge mântuirea, ci ca și o consecință a mântuirii. Este ceea ce spun în mod tradițional acești reformatori. Legea este cea care ne împinge la Hristos pentru neprionire, după care Hristos ne împinge din nou la lege pentru sfințire. Cu alte cuvinte, noi suntem mântuiți în exclusivitate numai și numai prin har. După ce am fost mântuiți prin har, după ce ni s-a dat nouă natură, această putere nouă a Duhului Sfânt care este în noi, abia atunci avem puterea să împlinim legea. Legea lui Moise, nu legea lui Moise, ci legea împăratului, legea aceasta libertății, legea aceasta împărăției lui Dumnezeu, expusă Iisus Hristos, începând din Matei 5 până în capitolul 7, la sfârșitul capitolului. E destul de limpede? Împlinirea acestor legi duce la răsplătiri dumnezeiești inimaginabile. Cele mai mari binecuvântări și răsplătiri pe care le are Dumnezeu în universul acesta sunt condiționate de împlinirea responsabilităților noastre în a face ceea ce așteaptă Dumnezeu să face. Puse în alți termeni, a venit Iisus Hristos și a început mesajul lui în felul următor. Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Modul cum intrăm în împărăția cerurilor este nu prin această disciplină de stoic în care încercăm să luăm rând pe rând aceste așteptări pe care le are Iisus Hristos în fericiri și mai departe în predica de pe munte și atunci dacă le împlinim 100% intrăm în împărăția cerurilor. Și modul cum intrăm în împărăția cerurilor, spune Iisus Hristos, este prin pocăință. Pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Cum intri în împărăția cerurilor? Prin două condiții. În primul rând, pocăința, care înseamnă realizarea păcătoșeniei și regretul profund pentru modul cum ai trăit și dorința de a trăi altfel. Pocăința vine de la cuvântul pocaianie, care poate conduce în direcția aceea că e nevoie doar numai de căință, numai de o atitudine emoțională care trebuie să exprime regret și jale. Pocăința înseamnă mult mai mult decât această părere de rău. Pocăința înseamnă schimbarea minții, înseamnă metanoia. Și numai cel care are o minte schimbată, în care schimbă atitudine față de valorile, față de lucrurile importante, față de Dumnezeu, față de el însuși, numai omul acesta este calificat pentru a intra în împărăția lui Dumnezeu. Și vrei să știi dacă ești un om pocăit? Dacă vrei să știi cât de pocăit ești, atunci uite-te să vezi dacă gândirea ta nouă se conformează cu gândirea lui Dumnezeu, cu principiile predicii de pe munte. Și asta definește ce înseamnă un om pocăit. O gândire nouă, o mentalitate schimbată, noi atitudini față de Dumnezeu, noi atitudini față de om, noi atitudini față de păcat și noi atitudini față de așteptările și față de standardul pe care îl are Dumnezeu. Noi intrăm deci în împărăția lui Dumnezeu prin pocăință și prin credință și credeți în Evanghelie, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Credința în jertfa lui Iisus Hristos, în lucrarea pe care Hristos a făcut-o pentru noi și în faptul că mântuirea nu este prin fapte, ci este în exclusivitate darul lui Dumnezeu prin moartea lui Iisus Hristos la cruce. O minte noită este o minte pocăită, care nu se lasă robită de poftele firii pământești, care se răzvresc cu sufletul, ci este o minte care urmărește binele, nu pofta, adevărul, nu întunericul, dragostea și nu egoismul. Dacă vrei să știi în ce constă o minte noită, metanoia, uită-te la aceste fericiri. Ele sunt principiile noi de operare a minții, noi atitudini, noi motive, noi valori pe care omul le are și pe care le trăiește în relațiile lui. Nimic nu răsplăti mai mult viața noastră ca și împlinirea acestor așteptări pe care le are Hristos de la noi. Nu este deloc ușor să cultivi aceste principii ale împărăției. Ele sunt contra naturii noastre păcătoase. Pentru a le dezvolta, Dumnezeu ne trece prin suferințe, prin nedreptăți, prin adversități și ne trece prin acest aspect al răbdării. Ferice de cei săraci în Duhul, căci a lor este împărăția cerurilor. Când este împărăția cerurilor a lor? Acum, și la viacul viitor. Acum primim arvuna, acum primim în parte, dar împărăția lui Dumnezeu, în plinătatea ei, în abundența ei, în împărăția gloriei, va veni odată când va veni Hristos să aducă în plinătate împărăția. Așa că e nevoie de așteptare, ferice de cei care sunt prigoniți din pricina neprihănirii. E nevoie să ai răbdare, să suferi prigoana, până când, Doamne, și stau sfinții sub altar și îl întreabă pe Dumnezeu, până când, Doamne, până când să povești. Și e nevoie ca sfinții să stea sub altar, să aștepte, să dezvolte ei răbdare, până când Dumnezeu va răsplăti agonia sufletului lor cu răsplătiri incredibile. Este deci o luptă între gratificarea poftelor filipântești și dintre împlinirea sufletului. Ce vom alege? Amânarea poftelor? Refuzul gratificării plăcerii pentru a avea o împlinire mult mai mare în viacul viitor sau mai târziu, sau vom alege gratificarea imediată cu pierderea împlinirilor mari de mai târziu? Asta este alegerea. Și aceste calități ale ucenicului din fericire trebuie să le cultivăm cu tenacitate și să așteptăm cu răbdare răsplătirile pe care Dumnezeu le are pentru noi. Fericirile descriu diferența esențială dintre un creștin și un necreștin. Un punct important al predicii de munte este că fericirile te ajută mai mult decât oricare alt pasaj să știi ești creștin cu adevărat sau nu. Primul lucru care este necesar în Biserica lui Hristos este să înțelegem că este o diferență ca de la cer la pământ, de zi și noapte, între ceea ce este un creștin și ceea ce nu este un creștin. Și această diferență trebuie să fie tranșantă. Este o vreme când biserica, din anumite motive, este din ce în ce mai mult confundată cu lumea. Și nu este mare diferență între cei care sunt în biserică și cei care sunt în lume. Aceasta a fost problema cea mai serioasă pentru poporul Israel, când diferențele dintre ei și națiunile din jur s-au șters. Și Dumnezeu a zis, vă voi pedepsi și voi arunca în toate capetele pământului. La fel se întâmplă și cu biserica, în momentul în care biserica, din anumite motive, vrea ca să fie ca lumea și a pierdut calitatea esențială de lumină și calitatea esențială de sare. Dar ori de câte ori biserica a hotărât să fie distinctă, să străiască chemarea, a fi un popor sfânt, pus deoparte pentru Dumnezeu, acestea au fost marile perioade de treziri spirituale, mari perioade ale bisericii. Și fie ca Dumnezeu să ne dea harul, să nu ne rușinăm și să nu încercăm să facem compromis după compromis în a nu fi așa de șocanți, ci să fim diferiți nu în privința vestimentației, nu în privința unor obiceiuri și practici care sunt nonsens, ci în privința calităților interioare. Gloria Evangheliei este că atunci când biserica este total diferită de lume, în mod invariabil, lumea va fi atrasă de biserică. Atunci și numai atunci lumea este gata să-i asculte mesajul, chiar dacă urăște acest mesaj. În modul acesta vine trezirea spirituală și în modul acesta noi ne împlinim menirea de a duce la cunoștința adevărului și de a face ca orice genunche să plece și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Prima fericire. Ferice de cei săraci în Duhul, căci al lor este împărăția cerurilor. Este prima fericire și este fericirea cap de serie. G.K. Chesterton a spus undeva că cel mai greu lucru de acceptat în religia creștină este valoarea imensă pe care o are sufletul individului. De ce Biblia dă valoare așa de colosală sufletului omului? De ce este așa de important? Încă nu poate fi răscumpărat cu aur, argint, pietre scumpe. De ce nu poate fi răscumpărat cu arhangeli sau cu îngeri? De ce nu poate fi răscumpărat cu sângele taurilor și a țapilor? De ce e nevoie de sângele lui Dumnezeu să se scurgă pentru mântuirea noastră? De ce? Și el zice, domnule, nu pot să cred. Pe de altă parte, sunt alți teologi care spun în felul următor, Dumnezeu a ascuns mărăția sufletului uman de ochii noștri ca să ne oprească de la ruina pe care ar putea o cauza mândria noastră când am realizat cât de important este sufletul uman. Dintr-un anumit punct de vedere, când te uiți la om, zici, ce este omul să te uiți la el? E un praf pe o cumpănă, o picătură de apă într-o vadră. Neamurile sunt o nimica. Poporile și națiunile sunt mișcate ca și o pleavă de vântul lui Dumnezeu. Ce este așa de mare lucru omul acesta? Pe de altă parte, sunt alții care spun, omul este așa de măreț în glorie și în divinitate, încât Dumnezeu trebuie să acopere măreția Lui, ca nu cumva să ne îndrăgostim de noi înșine și această realizare a cât de mari suntem să ne ducă la mândrie și mândria să ne ruineze viața. Paradoxul incredibil al omului. Omul este un straniu și tragic paradox. Pe de o parte suntem capabili de cea mai înaltă noblețe, pe de altă parte de cea mai sadică cuzine. Pentru momente suntem în stare să fim ca Dumnezeu în imaginea căruia am fost făcuți, în altă parte să ne confundăm cu animalele de care trebuia să fim distinți. Omul este în stare să aleagă, să creeze, să iubească, să se închine, dar este în stare să zgârie, să urască, să poftească, să ucidă ca cea mai bestială felină. Omul este creatorul spitalelor pentru îngrijirea bolnavilor, a bisericilor pentru închinarea lui Dumnezeu, a universităților și școlilor pentru acumularea înțelepciunii. El este creatorul camerelor de tortură, a lagărilor de concentrare, a armelor de distrugere în masă. Omul este cel mai straniu și mai tragic paradox. În organizarea socială și în relațiile lui trebuie să se țină seama de această dublă natură a omului. Nobil și totuși scârnav, înțelept și cu atâtea sminteli, rațional și absurd, moral și pervers. Richard Hallowed, rectorul bisericii din Boston, scria: aceasta este dilema mare cu privire la ființa umană. Sunt țărână și scrum și cenușă și fum, un set complex de reflexe ce îmi determină comportamentul, înspăimântat de temeri, plin de nevoi, quintesență de pământ în care mă voi întoarce, dar mai este ceva. Sunt o țărână, dar o țărână neliniștită, plină de visuri, țărână care are ciudatele începuturi ale transformării, ale gloriei restaurate, destinată odată să fie pe deplin a mea. Viața mea este deci constrânsă în această dilemă dialectică între scrum și glorie, între slăbiciune și transfigurare, un mister pentru mine însumi, o enigmă pe care nu poți descifra, această încemânare de țărână și glorie. Din cauza faptului că este această încemânare de înger și demon în noi, de chip imens de important pe care Dumnezeu l-a pus în noi și în această depravare totală pe care diavolul a dus-o în viața noastră, de aceea suntem aici în paradoxul acesta în care nu știm ce suntem. Suntem ca și Dumnezeu și ne portăm ca și Dumnezeu, sau este numai această pretenție că suntem ca Dumnezeu, dar ne purtăm de fapt ca și animalele de care trebuie să fim distinși. C.S. Lewis spunea: să ne aducem aminte că cea mai anostă și mai neinteresantă persoană cu care vorbești poate într-o zi să fie o creatură pe care, dacă ai vedea acum, ai fi tentat să te închini sau să fii cuprins de un horror pe care nu l-ai avut niciodată decât în coșmaruri. C.S. Lewis spune: dacă noi am vedea acum ce poate să fie omul în destinul lui, sau am cădea cu fața la pământ în fața măreției lui, sau ne-am îngrozit teribil de un horror numai în coșmaruri pe care le avem de noapte, de ceea ce este mizeria în care el poate să ajungă. Oamenii nu sunt obișnuiți. Niciodată nu vorbești ca și un om obișnuit, ca și un muritor. Națiunile, culturile, artele, civilizațiile, ele sunt muritoare. Și viața lor comparativ cu a noastră este doar un oftat. Dar noi glumim, muncim, lucrăm, ne căsătorim, ignorăm sau exploatăm pe nemuritori, fie nemuritori sardonici, fie nemuritori stelari. Noi suntem nemuritori, fie că vom fi pentru totdeauna nemuritori în veșnicie cu Dumnezeu, fie că vom fi pentru totdeauna nemuritori în veșnicie cu diavolul. Culturile, națiunile și toate celelalte trec, dar omul nu trece. Straniu este tocmai această intrinsecă măreție a persoanei care ne face ca și în condiția ei de ruină să dezvolte în noi un horror și o corupție pe care nu poți întâlni decât în coșmarul de noapte. În momentul când vezi ruinele unei mari cetăți, te uimește de ce este așa de multă ruină. Te înspăimântă cum un oraș așa de mare ca și Ninive dintr-o dată este o grămadă de molos. Măreția acestui oraș este cea care explică această spaimă și horror, cum a putut ajunge acolo. La fel este și faptul că omul este așa de măreț, inclusiv în ruina lui, produce groază. Dacă am fi nesemnificativ, atunci ruina noastră nu ar fi așa de terifiantă. Aceasta explică de ce chiar și în condiția noastră de ruină, de mizerie, de sub păcat, Dumnezeu se uită la noi și plătește ce este mai scump în universul acesta ca să ne răscumpere. Păcatul nu ne face fără valoare, ci păcatul ne face pierduți. Și chiar dacă suntem pierduți, suntem în stare de o uimitoare demnitate, de frumusețe, de bunăstare răbășitoare, destul ca să fie ascunsă de cei neiluminați, de cei care nu vor să înțeleagă horrorul în care sunt sau horrorul în care vor deveni dacă merg mai departe fără a se lăsa răscumpărați și aduși la potențialul pe care l-a pus Dumnezeu în noi. Parte din introducere, de ce această primă propoziție din predica de pe munte este așa de importantă? Ferice de cei săraci în Duhul. Pe de o parte, zicem, omul este nimic și pentru că este nimic, doar animal, să trăim ca și animale. Pe de altă parte, noi credem, omul este Dumnezeu. Și dintr-o dată să ne urăm la cap că suntem Dumnezeu și să-i tratăm pe ceilalți de pe poziția aceea de superioritate și în momentul când credem că suntem ceva, în momentul când ne mândrim, am înnebunit și ne-am pierdut valoarea și ne-am pierdut destinul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru noi. De aceea ce este mai crucial în înțelegerea fericirilor este modul în care să ne înțelegem natura noastră umană. Și în momentul când o înțelegem în lumina adevărurilor Bibliei, în lumina adevărurilor lui Iisus Hristos, abia atunci este șansa noastră de a avea un început pentru fericire. Vă aștept Dumnezeu duminica viitoare. Dumnezeu să ne ajute până atunci. Amen.